Mitte kaua aega tagasi lugesin ühe Beki läbielu, millega mul oli väga kerge samastuda, kes kirjeldab oma saabumist sõjaväelinnakusse. Sõnadega, see oli halvim otsus, mille ma kunagi olen teinud. Nimelt 23-aastane Beki otsustas siis minna sõjaväkke või kaitseväkke ja leidis ennast peagi siis kuumast ja kleepuvast Ameerika sõjaväe ühiselamust, kus siis tehti selline baas väljaõpe. Kuid hästi kiiresti mõistis ta, et ta polnud taoliseks kohustuseks või kuidas seda nimetada väljaõppeks üldsegi mitte valmis, eelkõige oma füüsilise vormi poolest. Ta suutis vaevalt endast 5 kätekõverdust välja pigistada. Nii et lõputute 5-60 kilogrammise varustusega matkade, kaevikute kaevamise ja seesantide karjumise vahel kahtlestab päris sageli, et kes ta on, mis ta siin teeb ja kas ta üldse peaks siin olema. Jalgades ja säärdes tekisid stressimurrud ja mõnikord oli tal kiusatus vaimselt kokku varisemist lihtsalt teeselda, et keegi enam ei käseks tal edasi liikuda ja ta võiks lihtsalt jääda ja puhata ja mitte kuidagi moodi midagi teha. Ta polnud kunagi teinud midagi nii füüsiliselt ja vaimselt koormavat. Kuid aja jooksul hakkasid tema sooritused paranema. Ja teenistuse lõpuks suutis ta teha 88 kätekõverdust, tundub uskumatu on ju. Ja ta läbis iga treeningkategooria. Keha hakkas kohanema ja olla kohakuti või mõista oma keha kohanemisvõimet tundus uskumatu. Kui teie tunnete ennast praegu oleva tummikus ja näete ainult ebaõnnestumisi, siis palun ärge heitke meelt. Mõnikord tundub elu pärast Jumala kaitseväkke värbamist raskemaks muutuvad kui varem. Kuid see ei tulene sellest, et Jumal meile kuidagi neid probleeme toob. See on sellepärast, et armastuse isekuse asemel või isekaks olemise asemel elam õppimine, teatav selline jüngerluse koolis osalemine on protsess. Ja selle protsessi käivitamine paljastab meie kas puudujäägid või võimetuse, mis on kogu aeg tegelikult seal olnud. Beki tundis end enne teenistuse alustamist füüsiliselt päris heas vormis olevat. Kui tegelikult ta polnud ju heas vormis, vähemalt mitte sõjava teenistuse jaoks. Põhitreening näitas alles, kus ta tegelikult oma füüsilise võimekuse poolest oli. Kui inimene pöördub ja hakkab Jeesust järgima ja tema armastust uurima, oma elukäigu peale mõtlema, mida tähendab praktiline kristlus, mida tähendab siis allutada oma tahe Jumalale. Saab ta aru alles oma võimetusest. Ja see on hea märk sellepärast, et see suunab inimest ikkagi Jumala rüppe, küsima jõudu, abi, tarkust. Alles siis hakatakse võib-olla aru saama oma ma ei tea, vestlusteemadest, mis kalduvad võib-olla tagarääkimise kategooriasse. Alles siis hakatakse aru saama, et tegelikult ma olen tohutult närviline. Tema käib mulle närvidele ja tema käib mulle närvidele. Ja... Alles siis märkad, et karjud oma laste peale, kui nad ei kuule, kuigi enne tundus, et kõik oli ju tibens-tobens, toimis. Alles siis hakkab inimene märkama kahju, mida suhte ja muud sõltuvused on pere elukorraldusele ja laste kasvatamisele neisse juba tekitanud. Kuid samuti saab see pöördunud inimene aru, ta ei taha jääda sinna, kus ta on olnud. Kui seda peki paralleeli kasutada, siis teda ei rahulda enam see viis kätte kõverdust. Ja kuigi ta võib-olla ei suuda isegi unistada 88 kätte kõverdusest, teab ta, et ta tahab jõuda rohkem kui viis. Jõuda rohkem kui 10. Ja Jumala armu läbi muudab Jeesust igat inimest. Ja juba see tahe inimeses näitab, et Jumal teeb tööd. Piibel nimetab seda protsessi meeleparanduseks. Ja see tähendab eluviiside muutust, tegevuste ja suhtumiste trajektoori muutumist. Kuid nii nagu ka see peki sõjava teenistuses, ei toimu see suuna muutmine ju silmapilkselt. Igasugune muutus või transformatsioon võtab aega. Kujutate ette, et te sõidate autoga ja peate järsu pöörde tegema, kurvist järsema. Ja siis te ju teate, kes vähegi autoga sõidavad, et selleks, et kurv normaalselt välja võtta või et kurvist mitte välja lennata, on vaja kiirust alandada. Me peame aeglustuma. Jeesus sõnastas selle nii. Ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb, vana on maitsvam. Tähendab, et meis on selline loomupärane kaldus jääda selle juurde, mis on tundunud armas ja hea, et mitte pingutada. Kõik meis tihti peale toimib või töötab muutustele vastu. Jeesus sai sellest aru. Vana on maitsvam. Vana on maitsvam. Kui te tunnete end praegu ummikus ja näete, et ainult ebaõnnestumine jälitab teid, ärge heitke meeld. Võib-olla siin kohal ka ütelda, et võtke natuke rahulikumalt, sest võib-olla teie elus on praegu see murranguline pöörde koht, kus on vaja aeglasemalt edasi liikuda. Kuid püsige edasi, kui Jeesuse Kristuse hea sõdur, nii nagu teise Timoteuse teise peatüki kolmas salm meid kutsub olema. Meie päästeväe juht viib meie elus läbi muutusi, mis on õnnistuseks meile endile ja meid ümbritsevatele. Ja üksteisest palvetamine muutuste keskel on häda vajalik. Et heitluse keskel keegi meist ära ei kustuks. Paulus, kes heitluse dünaamikat vägagi hästi tundis, soovib kõike seda ka kolosslastele, kui ta kirjutab jüngerluse teekonnast, pühitsuse teekonnast, muutumisest, meeleparandusest. Ma loen kolosslaste esimesest peatükist salmid 9-14. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et ei täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt alle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks. Rõõmuga tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus pattude andeks andmine. Paulus alustab kolosslaste julgustamist sellega, et ta tunnistab neile, et me palvetame lakkamatult selle eest, et ta selles heitluses ära ei kustuks. Aga ta väga hästi, ma ei taha kasutada sõna kavalalt, aga väga hästi pikib siia sisse see, mida ta igatseb selle palve tulemusena kolosslaste südametes ja hingedes näha. Ja mida ta siis palub neile? Et nad täituksid tarkuse ja vaimuliku mõistmisega. See on üks osa sellest, et me heitluses ära ei kustuks. Kuidas siis saada targaks ja mõista vaimulikult asju? Tänane üleskutse tuleb teile see, mis on konkreetne samm, lugeda piiblit järjekindlalt ja süstemaatiliselt. Sest jah, tarkus tuleb püha vaimult ja nii edasi, ka, aga see, et me oleksime tema sõnas head või tema sõna head tundjad on oluline. Seal tuleb tarkus ja just nimelt vaimulik mõistmine. Vaimulik mõistmine. See on peamine viis, kuidas me Jumalate tema tahet tundma õppime. Seega lugeda piiblit järjepidevalt ja ka tervikuna tähendab, et me võiksime järgida mingisugust süstemaatilist plaani, tagamaks seda, et me ei loe ainult oma lemmikosasid. Ega jätaks vahele neid osasid, mis meid kuidagi ei köida, või jätame vahele need osad, millest kuidagi mõistus üle ei käi. Kunagi oli meil siin kirjanduslaual ka päris mitu piiblilugemisplaani, aga võib-olla kõige lihtsam, mida meeles pidada, on selline peatüki põhine. Ja olulisem on, et pidada lihtsalt ühest lugemisplaanist kinni, mida te tunnete või teate või mis on teile harjumuspärane juba. Kuidas näiteks lugeda aastaga läbi terve piibel? Me läheneme vana aasta lõppu ja ma arvan, et igati paslik on ühele kristlasele anda vähemalt aegajalt sellist lubadust endale, et see aasta ma proovin saada piibli lugemisega kuhugi maani. Kas tervenisti läbi või poolenisti läbi või anda endale mingi selline hea lubadus. Eestikeelses piiblis on kokku 1189 peatükki ja sõltuvalt küll inimese lugemiskiirusest, mis te arvate, kui kaua võtab aega piibli lugemine ajaliselt, tundides? Kas sadu tunde, tuhandeid tunde, kümneid tunde, mis see suurus järk võiks olla? 80 tundi. Ja noh, kui mõelda 80 tundi, töönädal on 40 tundi, kaks nädalat, kui me võtaks niiviisi järgi, saaksime tegelikult piibli niiviisi, kui me kogu aeg loeksime, nii nagu me tööd teeksime, saaksime selle läbi. Aga no, seda inimesed üldjuhul ei tee. Aga teile antavas plaanis ma tahaksin tuua välja sellise asja, et te loeksite iga päev näiteks, kui te tahate aastaga läbi saada, 4 peatükki. Ja avatud piibli ühing soovitab lugeda mitte nii, et järjest, kuigi seda ka võib teha, et järjest lihtsalt loed, hakkad otsast minema, 4 peatükki, seda võib ka teha, aga nemad näiteks soovitavad teha, võtta üks peatükk vanast testamendist, üks peatükk uuest testamendist, üks peatükk lauludest, ehk siis psalmidest ja üks siis õpetussõnadest. See aitab ühes päevas olla kontaktis piibliga just kui tervikuna. Tähendab, et noh, vana testamendi lood, jutud, Mooses profetid, kõik on teil meeltes. Samal ajal vanast testamendist tuleb ka selline õpetuslik külg, õpetussõnad ja poeesia laulude näol ja siis uuest testamendist samamoodi üks peatükk. Kui tahate lugeda piibli läbi 2 aastaga, piisab 2 peatükist, päevas keskmiselt. Kui te tahate endale kohe selliseid välja printitavaid lugemiskavasid, siis võite minna ka www.piiblijuht.ee/lugemisplaanid. www.piiblijuht.ee/lugemisplaanid ja seal on võimalik ka välja printida endale näiteks mõni lugemisplaan, mille saate piiblile vahele panna ja siis teha linnukese, kui teil see on midagi on läbi loetud. Nii et see on üks viis, kuidas me võiksime aidata kaasa sellega, et me oleksime täidetud tarkuse ja vaimuliku mõistmisega. Sest kui me loeme, siis me oleme eriliselt avatud ka püha vaimu seletusele, sellele sõnale ja me oleme kontaktis taevase tarkusega. Aga veel Paulus pikis siia palve sisse vilja kandmise igasuguses heas töös. Ja kuidas siis seda teha? Kuidas kanda vilja igasuguses heas töös? Millel iganes mina kuulen ja loen sõnu nagu igasugune või kõik, viib see mind natukene ahastusse. Sellepärast, et kes suudab kõiges alati kas hea olla või kõike jälgida või kõike arvesse võtta. Ja siin on kasutatud, et noh, igasuguses heas töös, nagu et no, ma võibolla suudan nagu korraga korralikult normaalselt nõud ära pesta, aga kas ma suudan ka samal ajal, ma ei tea, teha nii, et mul terve köök oleks alati korras ja noh, see tundub nagu üle pea. Ja ma arvan, et Paulus ei olegi siin silmas pidanud seda, et me suudaksime inimestena hallata kõiki töid ja kõikides töödes olla korraga väga-väga head ja head vilja kanda. Aga küll ta arvab seda, et see, millest me saame aru, mida me oskame ja jõuame teha hästi, seda tuleks teha. Järgi oma elus seda, mida sa juba tead. Ja see puudutab ka nüüd tagasi vaates natuke seda piibli lugemist. Kui me hakkame piiblit otsast lugema, ja ma mainisin korra siin seda olukorda, kus me jõuame piibli tekstini, millest me aru näiteks ei saa, siis järgem heitked meelt. Keskendugem sellele, millest me saame aru. Lugegem seda, millest te veel ei saa aru, aga kui te kõik ei tea ja juurde lugeda, kas ei jõua või viitsi on ju, siis loete läbi see tekst jääb ikkagi teile meelde, see saab teile tuttavamaks ja liigute edasi selle tekstiga, millest te saate aru. Ja rakendate seda ellu nii palju kui võimalik. Kuidas püha vaim teile annab märku. Kui me niivisi teeme, siis me kanname vilja. Siis ei ole ainult see teadmine, tarkus, vaid see vaimulik tarkus hakkab vilja kandma meie igapäevases praktilises elus. Mis puudutab teadmist või igatsust näha võimalikult kaugel ette, siis eelmine nädal sõitsin pimedal ja käänulisel veel lumega kaetud metsavahe teel ja autod sõitsid vastu, valgus vihk nagu pimestas silmi, ma ei tea, kas probleem on minu prillides või lihtsalt ma ei näe eest nii hästi nagu ma kunagi nägi ja kuidagi väga paha oli seal keset metsa teed. Ja vahepeal tundsin väga suurt kontrasti oma sõidustiilis siis, kui ma sõidan valgega ja siis, kui on pime. Noh, tänava valgustust midagi ei ole, puud on kõik pimedad, eks ole, kraav on kuskil on ju ja kõik on käänuline. Nähtavus oli kehva ja kiirus oli väike. Kui me oleme ausad, siis tegelikult see, mida me enamik meis sooviks Jumala tahte puhul, on see, et me näeksime võimalikult kaugele. Ja minu mõtted hakkasid selle kandi pealt käima. Me tahaksime sõita kogu aeg täis valgustusega teel, kus nähtavus on, ma ei tea, 100, võibolla, kui me näeksime kogu aeg kilomeeter ette. Näeksime kõiki ummikuid ja näeksime kõiki valgusfoore ja oskaksime seda kõike arvesse võtta paremini kui Waze või Google Maps või miskit. Ja kui üleks hea, kui mitte ükski auto vastu ei sõidaks, keegi ei pimestaks meid. Kristlastena tahame me ka tegelikult ju tihti peale näha kogu oma eluteed võimalikult kaugel ette. Kes siis ei tahaks teada, milline näeb meie elu välja 50 või 40 aasta pärast? Tahame teada, kus rada lõpeb, kus hakkab kraav, kus tuleb see, kes on unustanud peale kauktuled. Ma arvan, et põhjus, miks me tahaksime teed nii kaugel ette näha, on see, et siis saaksime ise seda paremini kuidagi kontrolli all hoida. Ja see annab meile inimestena teatava turvatunde. See turvatunne, mida me igatseme. Tohutult. Kuid Paulus ei näinud kunagi Jumala tahet nii. Paulus tahtis lihtsalt Jumalat piisavalt hästi tunda, et ta mõistaks järgmis sammu, mida Jumal tema tahtis astuda. Ta saaks olla lihtsalt sellele sõnale kuulekas. Järgida oma elus seda, mida ta teadis, et nüüd tuleb järgida. Jah, ta tegi küll ka kaugel ulatuvaid plaane, aga ta oli kogu aeg ka sellises paindlikus režiimis. Et kui Jumal siiski ei soovi, et ta sinna läheb, siis ta ei lähe. Ja kui keegi tuli ja nii-öelda pimestas, on ju, võttis kiiruse maha. Mitu korda pidi Paulus oma plaane muutma, sest Jumalal oli veel üks kõrvalepõige, mida ta tahtis, et Paulus teeb. Paulus ei jõudnud teha väga paljusid asju, mida ta teha tahtis või kavatses teha, sest ta oli pühendunud sellele, et järgida järgmis sammu ja käia koos Jumalaga selles tarkuses, vaimulikus tarkuses ja mõistmises, mida ta kuulis pühavaimu kaudu, mida ta mõistis sõnast, mida ta nägi inimesi vajadusi vaadeldes. Ja hea, kui me võtame Paulust eeskujuks, selle asemel, et me sooviksime, et Jumal annaks meile kogu pildi nüüd ja praegu ja kohe, on hea, kui me lepime sellega, et Jumal jagab meie elu väikesteks sammudeks, mida üks haaval järgida. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks Jeesus ütles oma jüngritele sageli, et nad ei muretseks oma elu pärast ega homse pärast, sest igale päevale saab küllalt oma muredest. Ja sellepärast käskis ta neil palvetada igapäevase leiva eest, mitte terve aasta leivavaru eest. Seetõttu rääkis ta tähendamissõna ahnest, ütleme siis, põllupidajast või talupidajast, kes tahtis ehitada suuremaid aitasid vaid selleks, et teada saada, kui lühinägelikud on sellised plaanid, sest juba samal ööl pidi ta surema. Nii et järgi elus seda, mida sa juba tead, et on hea ja õige, ja kui sa rakendad oma ellu ka seda piibli lugemise järjepidevat piibli lugemist, siis igapäevane kuulamine ja kuuletumine sellele, millest ma aru saan, hoiab meid paindlikuna. Aga muidugi ka ühistel jumalateenistustel osalemine, see Pauluse kiri kolosslastele, millest loetud tekstileik pärines, on adresseeritud ju tervele kogudusele, mitte ainult üksikisikutele. Tõsi asi on see, et keegi meist ei ole võimeline kasvama nii nagu Jumal tahab, kui me kuidagi moodi ei ole seotud või aktiivselt kaasatud ka kohalikus koguduses või selle Jumala teenistuses. Ja ma tean, see läheb vastuolu väga paljude hoiakutega, mida ka adventkoguduses võib-olla hellitatakse. Et ma saan üksi hakkama paremini ja nii edasi, aga millegi pärast on piiblis jäetud see koguduse ihu sümbol, liikmete, üksik liikmete kokku toimimise sümbol niivõrd tugevalt sisse, et seda lihtsalt ei saa eirata. Seda ei saa. Jumal oleks võinud valida, ma ei tea, missuguse muu sümboli, iseloomustamaks oma valituid. Aga see on see tema ihu, tema kogudus, kes käib regulaarselt koos. Koos käimisel toimub teatav verevarustus, verevahetus, mõistmine, osadus, kus keegi on. Tugevamad meist veavad teisi järel, nõrgemad saavad sellest julgust, kui suhtlemine verevarustus toimib ja Jumala teenistus ja koos tegemine kogudusega on üks viis, kuidas seda teha. Kui me seda ei tee, siis me kaotame midagi olulist ka oma vaimulikus kasvas ja kui me heitleme millegiga, siis me oleme palju nõrgemad. Sellepärast, et me oleme eiranud seda Jumala plaani, et koos on parem. Ja see kogudus pole täiuslik, aga koos on parem. Ja me oleme pidanud ennast ise liiga piisavaks. Üks osa koguduse teenistustest on see väike grupp. Ja see vastab nende inimeste murekohtadele, kes ütlevad, et kui nad tulevad Jumala teenistusele, et noh, ei toimu nagu ju sellist head nagu mõdi osadust või ma ei saa ju jagada oma elu või ma olen kuidagi ikkagi nii üksiks selle teenistuse käigus. Ja sellepärast on tuleb siin kohal appi just nimelt väike grupp. Väike grupp, mille protsesse me natukene proovime ka ju läbi elada siis, kui me hingamispäevakooli tunnis oleme, piiblitunnis oleme, aga mis kaastate jooksul on vähemalt siin Haapsalu koguduses toiminud ja jaanuarist algab uuesti ka veebiteel väike grupp, mis on just mõeldud selle jaoks ka, et inimesed avanevad, räägivad sellest, mis neil on natukene toimunud võibolla elust, mida nad vajavad. Kui kellelgi on jõudu, siis ehk saab aidata. Kui mitte, ma ei tea, finansiliselt või rahaliselt, siis nõu ja jõuga, palvega. On oluline, et keegi kõik kuuluksid mingisegusesse väiksemasse gruppi. Ja ma saan aru ka nendest peredest ja sellest õnnistusest, mis tuleb pereväike grupist. Ma ei taha ka seda alahinnata. Et kui pered nagu tunnevad, et noh, et ei ole ju aega, on ju, et kuhugi minna veel, ma ei tea, nädala keskel või veebis olla kuskil. Et siiski julgustada ja hoida seda oma pere väike gruppi, et siis toimuks mingi regulaarne selline, tegi rohkemat kui infovahetust, eks ole, et kuidas on läinud, mida sa arvad mingitest asjadest, ka vaimulikest teemadest ja kus on juures Jumala sõna ja palve. Et on võimalik seda väike gruppi ka oma pere siseselt luua. Ja kui Jumal õnnistab, see grupp kasvab, siin on oodatud teised, siis nii on kunagi alguse saanud kõik väiksed kogudused. Ja sealt edasi kasvanud, et on olnud kuskil seal pere, kes on pidanud koos olemist, osadust, armastust oluliseks. Ja on piisavalt külalislahke, ta on kutsunud sinna inimesi juurde. Ja kui need protsessid toimivad, et kõik näevad teatavat missioonitunnetust, et kutsume veel kedagi juurde või jaguneme mingi perioodi pärast, siis niimisi ju toimub ka koguduste kasv. Aga meil Haapsalu koguduses praegu ühtegi sellist protsessi käimas ei ole. Meil käib see protsess, et me ise leiaksime, et me saaksime toidetud vähemalt kuskil väike grupis või leiaksime selle osaduspaiga ka Haapsalu koguduse keskel. Nii, aga siis samamoodi vanemad. Palun hoolitsega ka sellest, et teie lapsed saaksid võimaluste piires osaleda ka erinäolistes väikegruppides, kui neid vähegi organiseeritakse. Et viimane nõukogu, mis meil siin ka Haapsalus oli, seal me arutlesime rajaleidmise teemat ja ma saan aru, et on valmisolek, et kuna siin ei ole jõudu praegu rajaleidmisega tegeleda ja askeldamistega, et siis liitutakse vähemalt korra kuus siis Keila rajaleidjatega, mis on väga positiivne ja see info võiks levida, aga et on võimalik ka askeldajatega liituda, kui, ma ei tea, võib-olla teie pere lapsed suuremaks saavad natukene. Et leida selline koht, kus siis teatud huviga inimesed saavad kokku. Ja vahest meil ununevad ära, et lastel on ka huvid. Et lapsed võiksid ka saada kokku. On ju, et kui sellist asja organiseeritakse. Ja samuti on meil praegune plaan see, et kui meil 21. toimub siin inimestele pakkide andmine, et siis me esitame ka üleskutse jaanuaris korra kuus, et toimuks ikkagi lastetund. Midagi peab toimuma meie lastetöös, et korragi kuus esitada see üleskutse, et toimub lastetund. Et me ei jõua arvatavasti teha seda iga kord, igal hingamispäeval või laupäeval, aga korra kuus, kus siis need lapsed, kes siia tulevad, keda ka eelmine aasta oli, kõju palju tuleksid, aga et kui see kord välja kuulutatakse, siis oma inimesed ka kui vähegi jõud on ja kui te vähegi olete terved, siis ärge liialt kergelt jätke seda, et et ma loen lastega piiblit oma ette kodus või tulgem ikkagi kokku sellepärast, et see toetab, et see grupp toimiks ja võib-olla see inimene, kui ta ise isegi ei vaja või te tunnete, et teie laps ei vaja seda väike gruppi, siis keegi teine vajab. Meie kogudus vajab. Et siis juba sellepärast mõeldes teiste peale. Aga kui selle rääkimise jooksul tekis teile mõte, aga tegelikult mina ise tahaksin, et minu kodus oleks väike grupp või selline palvemeelsuses kokku tulev inimeste osadus, siis antke teada ja küll me leiame ja teeme selle võimalikuks, lihtsalt teeme, sest see on nii hea mõte ja see toetab kasvamist ja heitlustes ka ellu jäämist. Vaimne kasv ei seisne siis ju ainult piibli lugemises või sellega tutvumises, see tõepoolest tähendab selle sõnaga üheks saamist, praktilist elu kõiges, millest me aru saame ja mitte liialt muretsem ja selle üle, milleni veel mõistus ei küüni. Nii et kui me ei taha olla ega jääda kristlastest võib-olla Ja kas te olete näinud Peter Panni multikat või filmi, see on siin väikene roheline mehik, kes täiskasvanu, ühelpoolt täiskasvanu, aga teeb väikeseks ja ta on sellepärast lastele nii armas. Aga vahest mul on tunne, et kui me ei kasva ja ei heitle ja jääme nii-öelda sinna tasemele, et me arvame, et meiega on kõik korras ja et ütleme siis viis kätekõvedust on okei, siis me jäämegi nagu teatavateks sellisteks kristlastest Peter Pannideks, eks ole, väikesteks kristlasteks, kes on omamoodi nunnud, toredad, lastega leiavad võib-olla ühise keele, aga mis puudutab ka sõnumi edasiandmist ja jagamist kristlases täiskasvanuna seal on vajaka. Nii et lõpetuseks ma veel kord loen teile. Seda, mille pärast Paulus palvetas, mis moodustab vaimuliku kasvu, mis aitab meil heitlustes ja mis toetab. Tema igatsus oli, et meid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises. Et te käiksite issanda vääriliselt alle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning et te saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga tänades isa. Ütleme siis nii, et kogu selle kasvu, tarkuse ja vaimuliku mõistmise ilus vili veel ongi see, mida kõik me ju tahaksime. Kes ei tahaks olla rõõmus, kes ei tahaks olla pikameelne, kes ei tahaks olla tänulik. Rõõmsad, pikameelsed, tänulikud inimesed on ilusad inimesed. Ja kui me otsapidi hakkame kasvuga pihta, siis me aina sellisemaks muutumegi. Olge väga õnnistatud. Aamen. Ja laulame ka.
Kallis taevane isa, sa näed, et praegu me veel ei ole vabad. Vabad selle poolest, et me peame võitlema patuga ja me ei näe ette ja palju võib meie ellu tulla, mis meile ei meeldi, mis ei ole sinust. Ja ma palun, et meie igatsus ei kustuks selle päeva järele, kus sina tuled tagasi. Aga seniks, kuniks me siin heitleme ja proovime seda palve vaimsuses teha, et saada tugevamaks, et olla tunnistuseks mitte ainult oma peredes ja oma töökohtades, vaid tervele maailmale õnnista meid. Ja näed, et kui meist keegi ka tunneb, et on vajadus lugeda rohkem piiblit või teha seda teatud teha seda süsteemsemalt, siis õnnista seda igatsus selle inimese südames. Samuti õnnista ikka meid kooskäimisel jumalateenistustel ja igal missioniüritusel, mida me vähegi proovime teha. Palun õnnistust ka meie vahenditele, mida me paneme kokku kohaliku koguduse jaoks ja õnnistusi igale inimesele, keda sina juba valmistad ette ka siia tuleme jõuluüritusele 21. Detsembril. Samuti õnnista meie jõulujumalateenistusi 24. Detsembril ja nimetusnõukogu kogunemist, et ka uued ametnikud, kes saavad valitud, oleksid ikka sinust. Sinu nimi olgu austatud ja kiidetud Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.